تون تمسيك البنت السيد السنتومي والله اللي تستقل للزوال مهنة جزء أرنا بسكيت تيار جزء كل اللي احنا نعمل دين كامرا يكون تقلو يهيلة وتجيه تلفو بلتانا مسيرنا لين تفس ما بيتي تادي تسمك تيجي ساتنا تكون الجزين في السمين دفلات سنی مالیک ما یه بیت میام لیمی، اکنون باید این دوست میسوم برای که فردا جفتی هر دوستم. Gloria in mysteri libano del Spiritus Sancto. Santa Messia del Bento del Spiritus Sancto.
Good afternoon. Mela, naddu għall-ewwel item tal-agenda għandna minuti tal-aħħar seduta kostanet tal-aħħar laqata tal-Kumitat. Jekk m'hemmx xi korrezzjonijiet li jixtiequ jsiru naħseb nistgħu napprovawhom. Għax hekk dottor Abel. Stavano approvato, il minuto già approvati. Alla corrispondenza di circola idea del Briole. Il Cereina il Cereina Stedina nel Sur Leo Brincati, il membro dell'Auditorio Europeo dell'Auditori. Li qiegħed jitlob li ssir laqgħa ma' tliet kumitati, ċoe mal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej, il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi dan il-Kumitat allura u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji qed jittala għandna stelina biex probabbilment ikun Malta fit-18 ta' Diċembru filgħaxija fejn ssir laqgħa ma' dawn it-tliet kumitati u fija. Se jissir prezentazzjoni dwar il-rapport annwali u il-rapport tal-attivitajiet tal-istess qorti għas-sena 2016. Laqgħa hija pjana tal-issir fit-18 ta' Diċembru jkun it-tnejn fis-seba neqsin kwart ta' filgħaxija. Jien minn ħati ġa konfermajt li probabbilment nattendi, però naturalment iktar naqgħod li l-ġurnata forsi. Is-segretarja tal-bord ta' ġa tfakkar naħud din il-laqgħa u nħeġġex min jista' jattendi effettivament li attendi. Irċevejna wkoll wara il-laqgħa l-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat konna tlabna lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex jipprovdinna numru għad ta' informazzjoni dwar il-materja li niskuti dan il-bord bħalissa u fil-fatt hemm email ta' 12 ta' Ottubru 2017 mirbota Mr. Keith Merci għandhom tal-NEO fejn fiha jissottometti l-informazzjoni li ntalbet fl-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat, kopja ta' din l-email ġiet iċċirkolata lill-membri kollha ta' dana il-kumitat. Illum fuq l-aġenda għandna ktaret talba minnaħa tal-rappresentanti tal-gvern biex ikun preżenti rappresentant tal-Lands Department. Qed nifhem li il-Prime Sector Ministru ġie infurmat din it-talba u dan l-istadju għadet nistennew ix-xhud jasal. Però għandu jasal qed nifhem. Ħa nissospendi għal dal-moment. Bella, il-kumitat jirriżumi bis-seduta, xin sejħu da bil-laqa. Għanna, xis nagħmel mħiġbok? Nastur Karlo Mifsud, nifem mill-Lands Department, naħanamlu s-sur Mifsud, intijed bħarrek bħala xo. Għantuk il-ġurament, għabat għatina l-spiega li għandek, zont l-spiega.
Ġurament. Nawal darba l-ġurament. Sorry. Jom il-tajf. Jina, Karlo Mifsud, naħlef najt il-sewa, sewa kolla u xieħlef il-sewa, Karlo Jini.
Ma, su, Mifsud, forse taj dinnek joġbo, xin il-pozizjoni tijak?
Skuza ruħ li ġej tard. Sar żball li minnejja kellna miktub 27 tal xi raġuni jiena tlabt infatti internament tlabt rapport għax jiena kun majlien tmien xhur eżatt il-każ bl-amment ma nafuż. Infatti għattra meturi għalna li tnej, għax kont minn li għandna 27, jiġifieri.
Inti tokkupaw il-kariga ta'
CEO, jiġifieri id-dettalji, id-dettalji ovvjament ma nafhom sew, jiġifieri tlabt li kien hemm rapport ħalli meta nitla u jien minn li għattra 27. Il-jum jibbittelli, ġiviri, ma jessi.
Allora, kniħem il-lum il-disposizjoni.
Nix, forsi, jena għasir f-titħinu, għall-inqas. Għaxina, għattram l-mestuli għal-Monday.
Forsi, la darba ġi, dottora Vera, dan għaxu t-indikajt inti. Forsi, allura, l-ħajja ta' unek t-indika għallu specifikament. Kopja tal-fajr.
Il-kopja tal-fajr kollu, ok.
Għetnifem jimem xal-fej jġu, allura.
Ok, ma nanċest rappresentanta
għedin naqblu il-min ħajibat ma nċal fejn ikun preparati biħiġiex mistoqsijiet
għax intala fukol li ikun rappresentanta l-joint office
iderol, l-importanti li xħat jieġi fil-faj.
Ok, lax il-rappresent il-direttur għam sijiet
forsi, mela, jistax
l-importanti li xħat jieġi fil-faj.
Mela, il-faj ma xifx jieġi għal fejn jieġi prezentat waqt is-seduta. Li nista forsi minnum sa seduta li ġejja.
Forsi jippreżenta bil-amministraġuramentu ġej qed nifhem jiena. Għamministraġuramentu.
Amministrajni? Xi ġej
preżenta bil-ġurament
mela, mela nagħmel li jippreżentah fis-seduta li jest, no problem.
Ma
mhux għalfej jkunu jkun.
Mhux għalfej jkun.
Ani reprezentativ fansegwu l-proċedura.
U data? Jew ta?
Tiġi komunikata lili.
Probably
not today. Today
week.
Mela, jena, dottor Abera, la darba edina unek, jena nishti, jek nishtaw forse, nirregola u daċi, allura. Issa.
Għalli xanka n-numru ta' xie, da' ġviri nistan indikun wara li nkunu rajna l-fajl, jena l-ek xaqti konna l-fajl. Naraw eżattament x-numru ta' xie da' se joħorġu minnu minn barra da' uċa indikati fil-rapport tal-auditur u nimxu minn emmek.
Però hemm xi xhieda li nistgħu nħarku mill-ewwel allura minn dan ir-rapport tal-auditur biex nagħmlu seduta.
Irrid nara eżattament. Għandna bżonn l-ewwel naraw il-fajl u mbagħad naraw li huma l-aktar xi rilevanti. Għax sista ħna kull manna informazzjoni għad dispożizzjoni tani hija rapport tal-auditur. Għandix il-fatti tal-kas personalment ma rajnijomx barra ħliftak joħroġ minn rapport tal-auditur. Li m'għandix dubju ta' jirrifletti dak li se joħroġ mill-fajl.
Mela, x'qed tipproponi nintaqgħu bħallum ġimgħa.
Għall-eżibizzjoni tal-fajl.
Aħna bħallum ġimgħa nkunu għaddejjin bid-dibattiti tal-Parlament u ma għandna seduta u wara l-offsar ukoll biex ma. National Accounts Covid, ekko, fil-seba.
Forsi s-sudu namlu għaffin li biex ma jgħodu xin għal għodar.
Jina għet nifem, jina għet nifem li għana għanna sadu ta' fil-ħodu għal f-sinar u fil-ħaxija, jow fil-ħodu fil-ħaxija. Tuesday.
l-aħħar sessjoni tkun mis-sitta sad-disa.
Ġietna mill-office 6, per eżempju.
X-problema.
U nofs. Jew għandaw bil-biki, u xew għalek, flaxi. Robert.
Ma jekk nistgħu nifittaw. Iva. Sewa.
Jena nara li fajl mux prassin, il-fajl ta' dak it-tip qed jiġri l-emmolaw, ġifieri il-fatt li l-fajl se jitlaw hekk.
Jiema tkom, ikun jagħti bil-għandna, biex meta nintaqgħu, ikun diġà qed ġie eżaminat minn din l-eżaminat. U allura se nintaqgħu ngħidu bella wara l-għajnajt fajl għandna żgħu għandna seba' xhieda, għandna sixtina, għandna żgħira.
Ġabru.
Ma bħala komitat importanti konna kopja ta' fajl ukoll.
Ġifieri li xi li rridu niddeċidu dwar hekk il-fajl stejġi eżibit waqt seduta jew jiġi mgħaddi lill-segretarju tal-Kamra.
Kif ikollok aċċess għalih.
Tinformana?
Ok. Membri, sajaw iġi rappresentanti għetru l-Uffiċi ġenerit. Il-Kumitat jaqbel li jekk ikun jiġi membri biex jara l-fajl ikun
Aha. Ek kisi? Ok, very good. Lenzu għafi kajlas diġan? Ok.
Barra menek, barra menek, kina tajna u kol. Barra menek, kina tajna u kol l-lista tal-individwi kolla mill-NAO. Ġvijin, laħar darba tlaqt l-lista.
Iva, undu bata, iklim bata.
Undu bata, ġvijin. Tistaw tipjanaw bejnietkom il-min ħatella u għal-meta u stajr.
Mela, jina qed nipproponi illi niltaqgħu fis-sitta. Ikonna sija sas-seba. Ikonna mis-sitta sas-seba. Fis-seba jkun hemm l-accounts committee, ux hekk jissejjaħ. U niltaqgħu darba din ora jien. Però ġi l-intiża Robert jgħid fallu ġimgħa. Nifformala u lista u skeda. Jek, naħ, jek. Ok. Ma għan nizzila fil-settajna. Eċi, fil-24, tuxek. Il-Kumitat huwa aġġornat għal seduta l-ħassina l-tlieta 24 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija. Faċċa ħafna.